Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, член на 49-то Народно събрание Възраждане.
Беновска пита.
И казвам добър ден на Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане. Здравейте!
Здравейте, честит празник!
Честити на всички Георги и производните на Георги. В Деня на храбростта, когато може много хора не знаят, че ние нямаме пленено българско знаме, вие знаете, пленено ли е знамето на България от 49-то Народно събрание?
Не. Знамето на България падна, за съжаление, още преди десетилетия в Кълтевци, още не е вдигнато. Аз обаче искам да кажа нещо друго. Днес не е само празникът на храбростта. Всъщност Гергьов ден е празник на българската армия последните малко повече от 30 години. Или 30, ако не се лъжа, от 93-та година, насам официално. Иначе в вековната, даже повече от 1000 годишната история на българския народ, този празник е известен с много-много така друга символика и е наситен с друго значение. От Гергьов ден започва за старите българи, нашите предци, земеделската година. И от Гергьов ден, от 6 май до Димитров ден, края на октомври месец, българите прибиват ден, всеки ден гръб на нивите, за да могат да изкарат плод от там. Така че, за мен символиката е друга. За мен символиката е за началото на много активна и жешка работа, в която да направим така, че да вдигнем падналото в кълта знаме.
Сега се изкушавам да ви помоля, ви много пета. Свети Георги, се помолим.
Добре, всеки път, като дойде, почваме да говорим на нещо. Може да направим някакъв път нещо
извън. Това сме направим.
Да, всеки път, всеки път.
Някакъв концерт ви, като пеете, какво ви направя? Сега няма да накарам някакъв.
Да, който пеене.
Така, дайте по същество. Какво се случва от 49-то Народно събрание? Ще има ли кабинет?
Не.
Защо?
Ами защото просто няма как да се получи. Всъщност, нека да бъдем точни и коректни. Може. Само че това ще бъде кабинет на политически самоубийци. И политическите самоубийци в крайна сметка знаят това, което ще последва евентуално тяхно политическо съвокупление, плотно, нечисто плътно кръвосмешение. И поради тази причина няма да го направят. А защото един такъв кабинет ще убие всички участници в него. И там всеки един от участниците ще знае, че може и да оцелее само евентуално, може би, този, който първи напусне коалицията и ритне столчето на кабинета, който междувременно си е надянал примката за обесване. Така че едно такова правителство, дори да се състави, то няма да е стабилно.
Не е ли Бойко Борисов умния, който ще оцелее?
Бойко Борисов оцелява, макар и с цената на загуби, единствено и само заради това, че през 2019 година неговата формация, която тогава управляваше държавата, успя да завоюва 50% от общините в нашата страна, включително столицата, включително и почти всички областни градове в България, без 3. Така че това е причината, поради която неговата партия оцелява. И това е причината, поради която ще оцелее след като свърши 49-то Народно събрание. Той го знае. И не случайно и в началото на вашето предаване вие пуснахте извадка от неговата импровизирана назидателна реч пред журналистите, в която той обясняваше, те искат за местните избори тук нещо да направят, обаче аз няма да им дам това, което те искат. Той е наясно, че ако направи правителство, това означава максимално разпадане на неговата основна конструкция, която в момента крепи политическата му власт и реално погледнато все още крепи силата и локалното на места могъщество на ГЕРБ, именно присъствието в местните общински съвети в кметствата по места. Точно поради тази причина той няма да направи правителство, ще оцелее и ще продължи да оцелява, но той ще оцелява с цената на загуби. Защото добре, на местните избори няма да успее да задържи голяма част от общините.
Сега той тъпка топката ли? Какво прави той с ПП в момента? Вие виждате той мисля, как ги... Как като лъв, така тупа собачката,
той не
лекичко.
Тупа топката, той си играе с тях. А тези хора наистина са, може би, най-големите политически инфантили, които някога е виждала българската история. Защото те не осъзнават много, необятно, безбрежно много са.
А дали са грамотни политически?
Не. Те, ако бяха грамотни политически, нямаше да седнат на маса с него. Между другото, те могат да си позволят да седнат на маса с него, както, примерно, да кажем и ние. Вчера бяхме на разговор с ГЕРБ.
Само вие ще го отидохме...
Защото среща не беше лидерска. Среща беше на контактни групи.
Така го прецених и аз, да.
И ще ви кажа следното нещо. Ние можем да си позволим такава среща и всяка една политическа сила може да я позволи, защото в крайна може да си я позволи, защото в крайна сметка в парламента е място за разговори. То оттам идва и думата парламент, парларе, говоря. Само че ние отидохме за да кажем, че имаме разминавания, съществени, идеологически, цивилизационни различия с ГЕРБ. И точно поради тази причина няма как да ги подкрепим. Всъщност, ние за пореден път им казахме това, което вече сме казвали десетки пъти. Докато с продължаване промяната и доносническа България не е така. Те влязоха.
Ще вземат да ви осъдят, господин Костадинов, доносническа България.
От кога се съдят?
Аз ако съм на тях,
от кога някой бива осъждан заради това, че казва истината. Макар че в България това се е случило. Нека да видим кой кого. Поради тази причина продължаваме промяната и доносническа България не трябваше да сядат на разговори с ГЕРБ, защото особено продължаваме промяната. Тази формация беше създадена с идеята да изчегърта ГЕРБ, да унищожи влиянието на ГЕРБ, да премахне ГЕРБ от политическата карта на България и включително да вкара Бойко Борисов в затвора. А сега в момента те сядат с него на една маса. Молят му се да ги подкрепи. Те му се молят. Той им поставя условия, те ги изпълняват. Подкрепиха неговия кандидат за председател на Народното събрание. Вие нали разбирате, че в очите на техните избиратели това е масивно предателство, всекидневно предателство. Те се чувстват унижени от собствените си избраници. Те се чувстват много тежко излагани. И всеки един ден, в който Бойко Борисов води в кавички преговори с продължаване промяната и доносническа България, ден в който те ерозират. По няколко десетки хиляди души всеки ден ги напускат. Не случайно и не знам дали забелязвате, но все още няма социологически проучване, което е много странно. Излязоха едни осъкатени социологически проучвания,
които... Борисов дърпа нагоре, те пас...
Не, няма такова нещо. Имаше
Сова Харис.
Вижте, на Сова Харис изследването беше друго. То беше много интересно и показателно и пак никой не го коментира. Там се показаха ясно и категорично четирите варианта пред българското общество в момента, които българското общество коментира за или против.
Да, но Борисов имаше вътре, се четеше косвеното му силно влияние.
Не. Там имаше следния въпрос. Как смятате, че трябва да се излезе от сегашната ситуация? 20% от хората казват, че трябва да има правителство с първия мандат. Само, че да отбележа. 25% гласуваха за ГЕРБ. Излиза, че 5% от избирателите на ГЕРБ искат да има правителство.
Вие го разглеждате, да.
Аз го разглеждам, тук такива са числата. 19% смятат, че трябва да има нови избори. И сега внимание. 17% смятат, че трябва да има правителство с третия мандат. А ние взехме 14%. И вътре пише изрично третия мандат на Възраждане обаче.
Нали? Колко е разликата? 17?
А ние имахме 14 на избори.
3% дигате.
Така. След това 16% смятат, че трябва да има правителство с втория... Не, 11% смятат, че трябва да има правителство с втория мандат. 11%. А продължаваме промяната и доносническа България имаха и 22% и нещо, ако не се лъжа. Тоест, двойно по-малък процент... Всеки втори от техните избиратели смята, че те не трябва да правят правителство в момента. Което означава, че или техните избиратели по принцип не искат да управляват, или просто половината от техните избиратели вече не искат да чуят за тях.
Дайте да се върнем към генезиса. Вие преди малко казахте в условно наклонение за ПП, те бяха създадени да изчегъртат ГЕРБ и Бойко Борисов. Те бяха създадени.
Бяха.
От кого? Бяха.
И от американците, от кого?
Така ли?
Да.
Къде са сега американците?
Американците периодично, както се казва, подменят своите слуги в съответните колонии, защото понякога, ако задържат прекалено много местните марионетки, те почват да се овластяват и почват да се самозабравят. Това не е само единствено при нас, навсякъде така го правят, но пък от друга страна, може би подцениха Бойко Борисов, който просто държи да бъде техният човек в България. Още от времето, помните ли, когато 2010 година тук дойде тогашния шеф на ЦРУ, който похвали Борисов пред всички, тупайки го по рамото на съвместна пресконференция, казвайки това е човека на ЦРУ на Балканите. Да каже една чужда разузнавателна агенция. Не помня как се казваше, нямам намерение да помня имената на бившите.
Дето го води, даже Борисов го води на дискотеки и на...
Няма да коментирам, унизително беше това нещо. Най-интересно е, че то беше унизително за нас, нормалните българи, но не и за хората, които тогава управляваха държавата. Борисов се хвалеше с това. Хвалеше се с това, че една чужда разузнавателна агенция го е посочила като техен човек. Всъщност, той държи да си бъде и продължава да си бъде техният човек. Неговото оцеляване минава през това да унищожи други американски проекти. Той се справя доста добре с тях. Забележете начина, по който той действа. Той разделя продължаваме промяната от доносческа България, показвайки много голям афинитет и симпатия към другата половина от коалицията, докато към продължаваме промяната е безжалостен.
Дейвид Петреас, се казваш, шефа на ЦРУ. Да.
И така да е. Ще се постаря да го забравя след малко. Такива имена не искам да ги помня.
Да сме точни и коректни към историята.
Добре.
Добре, но преди малко споменахте, че вие сте дигнал според това проучване на Соба Харис 3% отгоре. Не, са, условно, са, добре, да, да, спокойно момент да питам.
Числа с известна доза спекулация. Ние нямаме реално... Аз пак повтарям, няма реално...
Чакай да питам нещо. Ще ви даде ли президента Радев третия мандат?
Не.
Защо?
Защото сме извън Вашингтонския консенсус за българската политика. Вашингтонския консенсус казва следните няколко постулата, основните стълбове, на които се крепи българската политика. Първо, България е американска колония. Второ, това не се подлага на дискусия. Трето, не подлежи на коментар. Четвърто, не подлежи на промяна. Точка по въпроса.
Или...
И по тази причина нас ще се опитва да ни държат максимално страни. И виждате какво правят техните медии, между другото, американските медии, които контролират напълно медийния пейзаж в България. Те създават море от фалшиви новини, в които плуват единствено и само техните, как да кажа, избраници.
Ма виждате, че и Бойко Борисов сега нещо се опойчи срещу телевизии, които
той отдавна
не му харесват как го отразяват.
Отдавна има своите ходове тип падедьо, една напред, две назад, една в страни с медиите. И това не е от днес и не е от вчера. Така че няма нищо ново в този случай. Това си негово типично поведение.
А не наля ли масло в огъня руската посланник Елеонора Митрофанова, като каза, че при Мартин Карбовски, че би гласувала за вас, ако беше българка?
Госпожо Беновска, извинявайте, вие бяхте на пресконференцията на ППДБ, ГБТ+. Вие бяхте там и зададохте въпрос на Кирил Петков, на който той ви отговори сам, хвалейки се как четирима министър-председатели на европейски държави го били подкрепили.
Да, и един така, с весели чорапки.
Извинявайте, митей в ППДГБТ+ носят весели чорапки, така че нормално. Те може би по тази причина се подкрепят.
Родеят.
Но, вижте, да, вижте каква е разликата. От едната страна имаме един посланник. Веро на велика сила, но все пак посланник. Който му задават
доста
въпрос,
смело да ви кажа,
въпрос,
шапка изваля.
Да, беше безпрецедентно. Но да. Вижте каква е разликата в този конкретен случай. За разлика от другите политици, които ходят в чужите посолства да се молят за подкрепа и да клеветят други български политици, в този случай имаме един посланник при това на велика сила, който на зададен въпрос, а кой е български гражданин, отговаря, че би гласувал за Възраждане, защото това е единствената пробългарска политическа сила. Другите се хвалят с подкрепа на чужди държави. Ходят неприкрито в американското посолство, копнеят от желание да се наредят до дясното коляно на американския посланик или до полата на американската посланичка, в случая до скорошната ни посланичка, която вече не е тук в България. И същите тези хора сега в момента лицемерно обясняват как това било намеса във вътрешния работи. Аз не мога да разбера как е възможно българското външно министерство да излезе с реакция срещу едно интервю на руската посланичка, а не изявление, не официално заявена позиция, каквато е на четиримата европейски министър-председатели. Вие разбирате ли каква е огромна разликата? Тук в единия случай говорим за европейски министър-председатели, за главите на изпълнителната власт. Във всеки един случай, между другото, защото такава е практиката в дипломацията, биха могли теоретично да кажем от руското правителство да кажат госпожа Митрофанова изразява свое лично мнение в случая. Още повече тя, пак повтарям, отговаря на въпрос, който е хипотетичен, ако е български граждан. Нали разбирате? Само, че в този конкретен случай думите на министър-председателя не подлежат на тълкуване. А какво да кажем за бруталната намеса на американския посланник, който още буквално в рамките на втората седмица от своя мандат първо започна да обикаля българските ведомства като инспектор. Вие обърнахте ли внимание, че той отиде първо при председателя на Народното събрание, след това при министър-председателя и след това започна да обикаля министерствата.
Исках точно това да
междувременно
ви кажа, момент
беше
само.
Само да довърша, междувременно беше на една официална закуска на
Американската
търговска
камера,
на която каза изрично, че България трябва, натъртвам, трябва да въведе еврото. Тоест този човек започна да ни казва на нас какво да правим.
Не сте обърна внимание първо кога отиде той. Той отиде миналия петък в късна доба, когато няма журналисти нито в Народното събрание, нито в Министерски съвет.
Следобед беше, да.
Нямаше
пресъобщение.
Да, 5-6 часа примерно беше.
Да.
Нямаше и пресъобщение, че той ще ходи. Той отиде и аз трябва да ви кажа, в момента държа в ръцете си това, което са ли пуснали от Министерски съвет и от Народното събрание. Гълъбдонов и Росен Желязков. Там се чете един и същи текст, че на негово превъзходителство посланника Кенет Мертен отишъл, нали, те са му дали нашите гълъпи, Росен са му дали висока оценка за подкрепата, за модернизацията на българските въоръжени сили и придобиването на нови способности, както и за постигането на енергийна диверсификация на страната и региона. Забележете, това ние го казваме българите. Той е препоръчал на българите да продължат да работят с американците за енергийната диверсификация, за природен газ, за изграждане на междусистемни газови връзки, нарочно го чета буквално, както и осигуряване на свежо ядрено гориво.
Аз, както гледам, това е звучи като инструкция.
Така. И да продължим с модернизацията на армията и да укрепим, внимавайте, върховенството на закона и подкрепата за Украина. И накрая милостиво им обещал нещо, което се обещава 30 години. Така има едно много by the way послание. В рамките на срещата бе засегната и темата за включване на България в програмата на САЩ Viva Waiver Program за безвизови пътувания.
Вие току-що прочетохте една инструкция на практика. Всъщност човек е дошъл, дал си е инструкциите и съответно очаква от тях изпълнение. Това е истината.
Е хубаво, ама...
Само, че нямаше реакция от страна на Министерството на външните работи. Понеже това е абсолютно недопустимо. Когато един посланник дойде според протокола, той представя своите акредитивни писма на българския държавен глава.
Не мога да намеря
да,
следи.
Ходи, разбира се, ходи. За да връчи акредитивните си писма.
Е, преди тия срещи.
Да, да, преди това. Той първо отива, такъв е дипломатическия
такъв е
реден, протокол.
Но, според мен той оттам не отиде първо там.
Не, първо там отиде. Mm-hmm. Първо там отиде и не беше само той, защото имаше още някои посланика, които също като него. Те, както се казва, идват на куп.
Да.
Идват, връчват си акредитивните писма. Да. Това е, както се казва, ритуал. Нали? Той се изпълнява според протокола. Оттам насетне обаче това, което се случва в момента, е абсолютно недопустимо. Защото ако, примерно, той отишъл заедно с още двама-трима посланика, които са стъпили в пълномощията си тук в София, защо и другите посланици като него не ходят да обикалят другите държавни институции? Тоест той ходи като инспектор, като генерал-губернатор. Нали разберете? И пак повтарям още веднъж. Неговите изявления останаха абсолютно без никаква реакция от страна на Българското външно министерство. За пореден път двоен стандарт. Има още нещо, което е много неприятно в цялата история. Българското външно министерство излезе с позиция по темата за Митрофанова на четвъртия ден, след като се случи това интервю при Карбовски. Съответно, което означава едно много простичко нещо. Имало е натиск, просто някой е упражнил натиск върху Българското външно министерство да излезе с реакция на четвъртия ден. Нали сеща, че няма кой друг да окаже натиск, освен на господарите на българското правителство от САЩ?
Аз слушах външния министър в Панорама, който каза, че отначало не им се видяло много така...
Не, това е несериозно.
Разпространено, медията
господин
била Милков, малка,
господин Милков не,
не знам
глупак.
Какво
не,
било.
Не, напротив, напротив. Точно
и за
обратно.
Това били изчакали.
Не. Той няма какво друго да каже. Сега какво да каже? Обариха ми се от американското посолство и ми заповядаха. Как ви звучи това? Естествено, че няма да го кажа.
Я ми изиграйте празника, който ще се случи, ако президентът ви даде мандат.
Не,
аз
няма,
представям...
няма да е празник. По-скоро една голяма част от българските граждани ще видят за първи път възможност за съставяне на българско правителство. България няма българско правителство от 33 години насам. Това е истината. Нашите правителства се съставят с... както казваше Ахмед Доган, помните ли, той имаше една реплика, благодарение на която Бойко Борисов влезе във властта през 2009 година, той каза, всичко в България се е случило, ако не с моето одобрение, то поне с моята усмивка. Помните ли го това нещо?
Не.
Не, както той беше в една среща в Кочан, предизборна, и тогава каза, аз съм този, който разпределя порциите на властта.
Да,
аз, не си мислете, че някой друг. Не. И тогава много хора излязоха да гласуват буквално последната седмица, вдигайки вълна в полза на ГЕРБ, защото те тогава не отидоха да гласуват за Бойко Борисов. Отидоха да гласуват срещу Ахмед Доган, който беше просто додел на българския народ със своята наглост. И това беше причината, поради която тогава Бойко Борисов рязко вдигна властта, така последната една седмица резултат си и почти спечели 50%. Този, между другото, резултат, който постигна през 2009 година тогава лятото, той никога повече не може да
постигна. Не знам Доган дали е додел в своята наглост, но аз си припомня това, което каза той преди 10 години в един предговор на една книга на Самуел Леви. Не са ли нужни... цитирам малко свободно, герои, спасители, не търсете покровители, огледайте се в себе си. Съгласен ли си с това?
Не искам да коментирам Ахмед Доган. За мен този човек има крайно негативна роля в българската история, в българската политика и смятам, че последното нещо, което трябва да правим е да го коментираме като някакъв тип философ и мадрец, защото той не е такъв.
И умен ли се?
Така твърдите вие.
Не го спорим. Какво ще кажете за това, което се случва в България поради липса на правителство? Нека да ви пусна една хипотеза. Колеги, пуснете началото на коментара днешния, в който аз питам какво се случва. Ще се избиваме като в Сърбия, защото България няма правителство. Всичко започна на 10 ноември 1989. САЩ в лицето на президента Роналд Рейган склониха Съветския съюз в лицето на Майкъл Горбачов да унищожат социалистическия свят, където беше и България. Горбачов получи няколко смешни милиона. С купон беше разрушена Берлинската стена, която делеше Европа и света на изток и запад. С купон и милионен митинг на Орлов мост, демократите на България ни разтвориха портите на демокрацията. Днес, 33 години по-късно, бачкаме, за да оцелеем по законите на пазарната икономика. Тачим като бог Америка и Европейския съюз. Мразим като дявол Русия и Путин. Децата ни са саморасляци с наркотици, алкохол, секс, самота, неукост. Да си тик-токът е върха. Накъде? Кой и на какво основание искано и може ли да управлява България? За просперитета на родината ли? Или заради собствени облаги от властта? Хора, мислете. И нашите деца ли ще почнат да избиват деца като в Сърбия? И защо точно в Сърбия кацна американската традиция деца да избиват деца? Дали не защото президентът Александър Вучич е непоклатим бастион на Русия в центъра на Европа и буде очите на САЩ и Европейския съюз? Дали това не е новият COVID? След като първият не успя да ни унищожи и подчини до край. Покали ви? Или само гледате да се налеете с дълнокачествена бира, да се натъпчете с дълнокачествено месо и сирене и да се завлечете у Гърция? Този живот ли е българската американска мечта? Какво казахте?
Видях надписа на българската граница, където пише на английски, между другото. Няма друга държава, която да има на смисъл. Винаги там, където отиваш в съответната държава, надписите само единствено, говорим за официалните надписи, на официалния език на държавата. Като влезете в Гърция, пише ли примерно Хеленик Републик?
Не се обръща внимание.
Република в Грис, ами няма такъв надпис, идете и вижте. Обаче от нашата страна границата пише на български и на английски.
Република България. България.
Както и да е, не искам даже да го използвам този лигав език. Друго искам да кажа. Вие казвате един вид, нали, тук сега
ето
не в момента няма...
Ето генезис, как се заражда. Тъщата е 33 години по-къс, такъв е рикошета.
Не,
аз не случайно,
не
как да не е?
Не е рикошет, напротив. Е? В момента точно 33 години по-късно умира този, вече инсталиран преди 33 години режим.
Да.
Той в момента се разлага и разпада пред очите ни. Това, което се случва
господин
в момента,
Костадинов,
и това, което в момента се случва, това, което в момента се случва, не е лошо, напротив, изключително хубаво е. Защото представете си само следното нещо. Представете си, че се създаде едно стабилно евроатлантическо правителство сега, нали? Защото големия треф е няма правителство, ах, колко е тъжно, колко е жалко, утре няма да изгрее слънцето без правителство, кокошките ще спрат да носят яйца и така нататък. Представете си, че сега се направи едно стабилно евроатлантическо правителство. Последното такова стабилно евроатлантическо правителство на България беше правителство на Кирил Петков. Благодарение на това стабилно евроатлантическо правителство, България в момента стабилно задлъжнява с десетки милиарди левове. Само за тази година бюджета предвижда 12,4 милиарда лева нов дълг. Това е безпрецедентен мащаб. Никога до сега в последните години, 33 години, не сме имали такъв огромен бюджетен дефицит. Никога, госпожо Беновска. Никога. Я си представете, че се създаде едно такова ново стабилно евроатлантическо правителство, което стабилно продължи да унищожава финансите на държавата. Има хора, които между другото много популистски играят с, както се казва, първичните нагласи на една част от нашите народници и казват до кога ще ходим на избори, изборите са ни скъпи. Да, изборите струват около стотина милиона лева, така е. Само че благодарение на това правителство, стабилното, което го имахме, което за 7 месеца стабилно ни управлява, 12,4 милиарда лева тази година ще теглим кредит. До година може би още толкова, по до година може би пак още толкова. Между 10 и 15 милиарда лева е оценката на Министерството на финансите. Грубо, разбира се, тя няма как да бъде на 100%, на 100% изрядна и точна. В този ред на мисли, кое не е по-скъпото? 100 милиона лева за нови избори или правителство, което да ни задълбочи дупката в бюджета с още 15 милиарда лева? Ето, виждате ли за какво трябва да говорим? И друго ще ви кажа. Никога не се случват хубавите неща бързо и лесно, особено в една територия, която на практика е овладяна, дехуманизирана вече 33 години. На нас ни отнеха всичко. Инструментите за производство, инструментите за отбрана. Днес ще имаме един парад, на който ще видим техника, която е закупувана в най-добрия случай 89-90 година. Така, отнеха ни инструментите за политическо самоуправление. Ние нямаме никакъв суверенитет, освен един единствен останал финансовия, заради това, че има собствена валута. И дори него в момента неистово се опитва да ни отнемат. Тук е момента да кажа нещо много важно, защото има опити от страна на, да кажем, американското лоби в България да се извърши скрит държавен преврат, и да, или да не се допусне за обсъждане въобще за провеждане референдум,
да,
в България.
Да, ще ви питам за вашия референдум.
Или да се подмени въпросът, още така, за референдума за запазването на българския лев. Нека
вие
да кажа ясно и категорично.
Вие вече от Народното събрание и отидохте в Граунда.
Точно така.
Да,
проверката удостовери пълно съвпадение между 604 000 подписа, което представлява някъде от порядъка на около 12% от избирателите в България. Не 10%, защото в България официално има около 6 милиона и 600 000 души население, но от тях има 800 000, които са деца под 18 годишна възраст, така че това е повече от 12-13% от пълнолетното население
това
на републиката.
Това си е своя гора да гласуване, между
практика,
другото.
И поради тази причина, ако някой си мисли, че ще извърши скрит държавен преврат, като не допусне провеждането на такъв референдум, ще се сблъска с ответната реакция на Възраждане.
Кой се меси тук? Америка или Европа?
Естествено, че Америка, кой да се меси? Тя не иска България да има своя собствена независимост. Разбирате ли? България трябва. Вижте, България на американците е нужна като територия. Тя им е нужна като плацдарм. Какво ще правим ли? Ще вдигнем българския народ на бунт, това ще направим.
Как?
Няма да допуснем. Ами е така как? Ще докараме, ще организираме и ще призовем десетки хиляди българи да излязат и да кажат, че няма да допускат повече някой да решава вместо тях. Откъде на къде някой ще взема решение вместо 600 000 българи, които ясно и категорично са се изказали по въпроса?
Еми, върховният
орган,
парламента.
Това означава, че той ще наруши
ще ви,
закона.
Ще ви преформулира въпроса, както го преформулирате
той
за Белене.
Той може да редактира единствено и само граматически.
Какъв беше въпрос, я го произнесете?
Нашия въпрос е много ясен и категоричен. Съгласни ли сте българският лев да остане единствено официална валута в Република
така.
България до 2043 година?
Хайде,
обяснете ми какво друго би могло да се пипне тук. Защото те нямат право да пипат нищо, което да промени смисъла. Могат да променят словореда, могат да променят някоя друга запетайка, могат да променят граматиката вътре нещо, примерно ако сме объркали някоя буква, но не могат да променят смисъла. Ако тръгнат да променят смисъла, те правят преврат. Ще ви кажа защо.
И какво ще направите?
Контрапреврат, много ясно.
Как?
Е, как аз ви казах, ще изкараме българска народ, ще направим ще си вземем властта в ръцете. Ние
как?
Българите. Както я взехме вече няколко пъти назад в историята, лошото е, че когато сме я вземали, винаги след това са ни я прибирали под маса.
Можете ли да се върнете?
97 година, помните ли, това, което се случи тогава, ще се случи отново. И нека никой да не се чувства непредупреден, защото ние няма да допуснем някой да се изгаври първо с волята на 604 000 българи, второ няма да допуснем някой да се изгаври с труда на хиляди доброволци от цяла България, от целия свят, които изпращаха своите подписи, събираха подписи в продължение на 3 месеца по средата на зимата при минусови температури, при сняг, при студ, при вятър. Беше отвратително. Отвратително беше. Аз съм стоял с тези хора по улиците и знам за какво става въпрос. Много от тях се изпоразволяха, включително заради това, че трябваше да спрят
на бъд. Как ти да е това събитови подробности?
Не събитови подробности, това е саможертва. И аз няма да допусна някакви изверги да се гаврят с българския народ.
Да,
крайно време е да се разбере следното нещо. Никой не е по-велик от нашия народ. Ако някой реши да направи нещо подобно, той ще се сблъска с силата и ростта на българския народ. Нека да бъдем ясни и категорични.
Веднага хипотеза. ГРАО колко време може да бави проверката, колкото си иска?
Не може колкото си иска. По закон до 45 дни.
Таман. Ще се разпадне парламента през това време и...
Идва следващия парламент.
Адио референдум.
Няма такъв проблем. Сега ще ви кажа защо. Така или иначе тази проверка ще свърши, след което идва новия парламент. Ако парламента сега се разпадне, както казвате, хипотетично, примерно да кажем, има избори края на юли,
да.
Нали? И края на юли има избори, което означава, че август месец събира парламент. Ако приемем, че най-лошия вариант, както вие казвате, ГРАО бави 45 дни, това означава някъде докъм
примерно, кога влезе? Той тази седмица влезе.
Миналата седмица приключи, т.е. тази седмица приключи, вероятно понеделник, вторник ще влезе.
Което
означава 8-9. Да кажем, че към втората половина на юни.
Да.
Еми, ако изборите са юли, август месец е съответно, да кажем, свикването на Народното събрание, следващите избори, които идват на дневен ред, са местните избори, които са на есен. Ще бъде заедно с местните избори. Проблем? Не виждам проблем. Вижте, единственото нещо, което могат да направят нашите господари отвъд океана, е преврат. Тоест, те ще искат да няма референдум. Но ако направят това нещо, ще отключат народния гняв. Защото ние, пак повтарям, ние сме третата политическа сила. Ние не сме някое читалище. Ние изразяваме волята не само на 358 000 българи, които гласуваха на последните избори. Изразяваме волята на още 604 000 човека, които далеч не всички от тях са гласували за Възраждане, очевидно. Защото има повече хора, които са подписали за референдума, отколкото за тези, които са гласували за нас. Защото и е нормално, има много хора, които са гласували за други партии.
Още една тема. Истанбулската конвенция. Обърнахте ли внимание?
Да.
Че вчера Европейския парламент ще оповести, че ще обсъди и гласува следващата седмица, в сряда, решение, което даде съгласие Съветът на Европейския съюз да приключи процеса за ратификация на Истанбулската конвенция. Нека да отбележим, че самия Ердоган, тя се казва Истанбулска конвенция, той оттегли ратификацията и то с решение на техния върховен съд.
Ние тук също имаме решение на Конституционния съд, което казва, че
внимавайте обаче, какво пише в това на Европейския...
Знам, аз го четох. Кажете го на нашите зрители.
Присъединяването на Европейския съюз, да, искам да го изчета буквално, присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция не освобождава държавите от общността. Звучи много интересно това. От задължението да я ратифицират сами, заявиха многократно евродепутатите, допълва се в съобщението, че мнозинството в Европейския парламент призовава, внимавайте, България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия да ратифицират конвенцията незабавно. Това какво става това?
Ами какво става? Става това, за което ние говорим от няколко години насам, че Европейският съюз е заплаха за България, че той е огромна, носи огромни щети за българската икономика и за българската политика и унищожава българския суверенитет. Това, което в момента се случва, е, че Европейския съюз сваля една по една маските си, между другото. Защото не е само единствено това. Другото нещо, което се случи, и то отново беше тази седмица, факта, че Европейската комисия нареди на България да вдигне забраната на 5 от 25-те хранителни стоки, които ние решихме да забраним за внос от Украина. Да. Макар, че нека да натъртим. Ние не забраняваме вноса, забраняваме безмитния внос.
Да.
Тоест, няма проблем да внасят, но с митата, както си е редно. Защото в противен случай ние бихме искали по същия начин Украина да отвори своите пазари за наши стоки. Безмитно, ма тя няма да го направи.
Вие зарязахте темата за превозвачите, защото нямате още комисии, но да ви напомня и как минават камионите с украински стоки.
Не сме я зарязали
тази тема. Без такса.
Не сме я зарязали, напротив, нищо не сме я зарязали.
С преференциален режим.
Внесли сме
всички законопроекти. Българските превозвачи плащат, тия не плащат.
Точно така. Ама то отново не е защото това не е отново заради наше действие на българското правителство, а заради отново решение на Европейската комисия. Вижте какво се получава. Европейската комисия казва, вие искате нещо, това няма никакво значение, важно е какво искаме ние. Кой стои зад Европейската комисия? Има ли някаква институция, която да ги избира тях? Да, Европейския парламент, който обаче пък е продукт на договорки вътре в парламента между лобитата. Съответно, тази комисия на практика представлява единствено и само наднационална.
Добре, вие ли сте българския Орбан? Виждате, Орбан им казва и си видете, гледайте си работата.
Вижте.
Орбан нека е унгарския Костадин.
Нека да не влизаме в такива, елементарни сравнения. Всяка една държава си има своята...
Орбан е много силен в патриотизма си, в национализма си, в добрия смисъл на думата. Да.
Орбан стана един от най-младите министър-председатели в историята на Унгария и на Европа въобще. Той беше, мисля, че на 33 години, като стана министър-председател. Той беше продукт на, да кажем, новата либерална унгарска младеж, възпитана и откърмена в началото от Сорос и Централноевропейския университет. След това, влизайки в изпълнителната власт, той бързо видя каква е ситуацията в страната и съответно бързо беше детрониран или демонтиран по-скоро от управленската позиция, след което започна неговата постепенна еволюция от крайно, да кажем, либерално ляво към крайно консервативно дясно. Съответно, в момента той е достигнал една съвсем друга ситуация, от която няма нищо общо с ранния Орбан. Защото ранния Орбан Ако беше сега в момента по улицата на Будапеща, щеше да бъде един от най-големите опоненти на късния. Щеше да е един от най-големите опоненти на късния Орбан. Докато при мен първо няма такава еволюция. Аз винаги съм имал едни и същи политически възгледи. И вие много добре го знаете това нещо. И вие много добре го знаете това нещо, защото вас се познаваме от много време. Да, доста години. Така. И при мен няма никаква такава промяна. Другото нещо, което е, Унгария, заради това, че беше известна със своите антисъветски, антируски настроения, беше оставена от американците да се развива сравнително самостоятелно. И тя беше, как
тя
се казва...
Тя и по времето на социализма беше доста по-свободна. Вие не ги помните тия...
Беше малко по-свободна. Да, обаче аз съм историк и знам за така наречения гулашов социализъм, който всъщност е следствие от унгарското въстание през 1956 година, когато Съветския съюз позволи наистина малко по-голяма автономия на Унгария. Така че унгарците имат много по-голяма свобода на действие, отколкото ние. Освен това, сега си представете, ако аз бях участвал в управлението на държавата от най-високата позиция, да бях министър-председател, много отдавна Възраждане щеше да управлява държавата, докато ние тръгнахме от нулата и през цялото време без финансиране, без подкрепа отвън или отвътре, при огромна съпротивителна машина, която непрекъснато ни мачка, прокуратурата се опитваше да ни забрани, медиите изсипваха и продължава да изсипват тонове с клевети и с фалшиви фекални новини върху нас и така нататък и така нататък. Въпреки това ние растем.
Добре.
Но растем с цената на огромни тежки загуби и жертви. Докато така. В другия случай това го няма. Ето, разбирате ли, това, финален, което искам да ви кажа, въпрос е следното. Ние сме направили много повече в България от Възраждане, това, което е направил Орбан в Унгария. И все още не управляваме държавата поради една много проста
финален
причина.
Финален въпрос.
Унгария е независима държава, България е американска колония.
Така, ако Костадин, Костадинов е министър-председател, какво бихте направил вие за България? Кажете поне пет неща. Няма начин да не сте мислил, вие казахте...
Те са 1 милион и 5 неща, защото България е в състояние на пълна разруха.
Изравих въпроса, за това и казвам.
Почваме от някои от най-лесните неща, които не подстват абсолютно нищо. Първото нещо, което ще направим, е да приемем закона за регистрация на чужди агенти, който веднага ще осветли собствеността върху медиите в страната, ще премахне възможността за формиране и манипулиране на общественото мнение от хора, които уж претендират да са независими, а реално получават заплащането си от чужда държава.
Това ли е най-важно? Сега хората ви слушат и си казват, ние едем скапано сирене, размразено месо.
Ние едем скапано сирене благодарение на тези хора. Благодарение на тези хора. Аз
които
искам...
Които ви облъчват ментално ли?
Разбира се, и не само това. Те... Вижте, има едно велико стихотворение на великия наш поет Христо Ботев. Той казва: кажи ми, кажи, бедния народе, кой те в таз робска люка люлее? Ето това е въпроса, който нас не интересува.
Ето
това е въпроса, който нас не интересува, защото ние трябва да разберем едно много просто нещо. Не трябва като кучетата да скачаме на тоягата, която ни удря, а върху ръката, която я държи. И върху човека, който всъщност ни налага с тоягата. Второто нещо, което ще направим, да изхвърлим американските бази от България.
Ние, когато ме питат непрекъснато, обещахме в ефир да отидем, ама не сме ходили. Кога ще го организираме това?
Когато се разберем. Ето аз днеска тръгвам, след като свърши парада за Чепеларе. Вчера учредихме организация на Възраждане в Елена. Днеска ще учредим организация на Възраждане в Чепеларе и на връщане точно ще мина, пътувайки за Варна, ще мина покрай.
Снимайте тогава и заради базата. Нас.
Аз съм го снимал много пъти, мога да ви покажа.
Не, аз искам да отидем да. Искаме да влезем.
А, няма да ви пуснат.
Няма
да.
Хубаво, нека да ни. Третото.
Добре. Нека да ни. Добре. Трето нещо, ще запазим българския лев. Без наша българска финансова независимост и без наша свобода няма нещата да се случат никога. Нямаме ли пари, просто нямаме нищо. Четвърто нещо, демографска програма, за която имаме разработена платформа, как и по какъв начин да се прилага за възстановяване на българското население и за възстановяване на за премахване на последиците от депопулацията през последните 33 години. На пето място, възстановяването на хранителния суверенитет на републиката, т.е. да можем сами да си произвеждаме храната. Тези двете последни мерки са по-дългосрочни обаче. Те трябва да започнат да се въвеждат от първия ден, но реално техните последици ще се почувстват може би след около 5 до 10 години. И затова на нас от Възраждане не ни е нужен само един мандат. Не ни е нужна една година. Поне три мандата.
Вие поне в последната мерка говорите за храните, че всъщност ще се опитате да преформулирате споразумението ли с Европейския пазар. Европейския съюз,
пардон.
Че ние произвеждаме едикви си коти, друго не произвеждаме, трето отнасяме и така нататък.
Вижте, нека да кажа следното нещо. Ние ще водим разговори с Европейския съюз за предоговаряне на условията на нашето членство. Ако нашите европейски партньори се съгласят с нас, добре. Ако не се съгласят, ние ще направим това, което искаме. Искам да видя как ще ни научат, как ще ни накарат от Брюксел да се съобразяваме с тях. България е независима държава. И аз ще накарам Брюксел да се съобразява с София, а не София с Брюксел.
Ето това беше най-важното. Благодаря ви много за този разговор.
Благодаря ви за поканата.
Успешен парад и успешно пътуване.
Аз съм зрител на парада само.
Нищо, казвам го метафорично, нали? Разбирате. Разговаряхме с лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Излизаме за малко и се връщаме отново.